Πέτρα του Ρωμιού. Ένα από τα πιο λατρεμένα μέρη στα νοτιοδυτικά της Κύπρου. Εκεί όπου η απέραντη ομορφιά συναντά το μύθο και την παράδοση. Ο χώρος που μας φέρνει αμέσως στη σκέψη το σημείο που γεννήθηκε η Αφροδίτη, που μας μαγεύει με το απέραντο γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας. Ας μελετήσουμε αρχικά την περιοχή πρώτα από γεωλογικής και ιστορικής άποψης και μετά ας δούμε τους μύθους και τις παραδόσεις που σχετίζονται με το χώρο αυτό. Η περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου της Πέτρας του Ρωμιού έχει έκταση 3.492 δεκαρίων και οριοθετείται από το σύνορο των επαρχιών Πάφου και Λεμεσού στα ανατολικά, το Χα ποτάμι στα δυτικά και την Ακτογραμμή στα νότια, ενώ το βόρειο όριο της κυμαίνεται από 2 μέχρι 10 χιλιόμετρα από την ακτή στο εσωτερικό. Με βάση τη μελέτη του Τσολάκη, γεωλογικά η περιοχή διαμορφώνεται από πετρώματα με διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αντίστασή τους στη διάβρωση και αποσάθρωση. Πετρώματα όπως μπετονιστικές αργύλους, λάβες, ασβεστόλιθους, θαλαζιακούς ψαμίτες, αργυλικούς χιστόλιθους με κερατόλιθους, σερπεντινίτες, πυροξενίτες, γάβρους, κριτίδες και μάργες με τα ανθεκτικότερα να βρίσκονται πάνω από τα πολύ μαλακά και κατακερματισμένα πετρώματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η περιοχή να παρουσιάζει ένα ποικιλόμορφο ανάγλυφο που χαρακτηρίζεται από αποστρογγυλεμένους λόφους οι οποίοι διασχίζονται από βαθιές κοιλάδες με απότομες πλαγιές, ενώ το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής παρουσιάζει βλάστηση με δέντρα. Η ευρύτερη περιοχή της Πέτρας του Ρωμιού είναι μια πολύπλοκη γεωλογικά περιοχή στην οποία απαντώνται από τους στρωματογραφικά κατώτερους προς τους στρωματογραφικά ανώτερους οι ακόλουθοι γεωλογικοί σχηματισμοί. Πετρώματα του συμπλέγματος Μαμονιών, του αφιλουθικού συμπλέγματος του Τρόδους, των σχηματισμών της Καναβιού, των Λευκάρων, της Πάχνας, καθώς και πλειοπλιστοκιανικές θαλάσσιες και αλουβιακές αποθέσεις. Ο ασβεστόλιθος της Πέτρας του Ρωμιού εμφανίζεται σε ανεξάρτητα τεμάχη ποικίλου μεγέθους από 5 έως 100 μέτρα στην ίδια περιοχή όπου εμφανίζονται και οι λάβες της φασούλας αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτές. Πρόκειται για λευκό ανακρισταλωμένο υφαλογενή ασβεστόλιθο. Τα πλείστα κομμάτια παρουσιάζουν επιφάνειες ολίσθησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχουν κερματιστεί και μετακινηθεί. Κομμάτια με χαμηλό βαθμό ανακριστάλωσης εξακολουθούν να διατηρούν απολιθώματα κυρίως κοράλια, πίκια, θραύσματα οστράκων και τιματοφόρα. Άλλα κομμάτια όπως της Πέτρας του Ρωμιού αποτελούνται από ανακρισταλωμένα ασβεστολιθικά λατυποπαγή. Στη συγκεκριμένη τοποθεσία έχει ανεβρεθεί το απολίθωμα του ελασματοβραχείου Χαλόπια, το οποίο προσδιορίζει την ηλικία των 210 εκατομμυρίων χρόνων. Η γεωλογική ιστορία της Κύπρου φτάνει λοιπόν τόσο πίσω στο παρελθόν όσο και εν απόθεση ιζυμάτων, κυρίως βαθιών αλλά και βαθών θαλασσών στο περιθώριο της Αφροαραβικής Ηπείρου. Περιλαμβάνει Αφρική και Αραβία. Την ίδια περίοδο βορειότερα, νότια της σημερινής θέσης της Κύπρου, αρχίζει έντονος τεκτονισμός με το σχηματισμό ρηξηγενού στάφρου και την έναρξη της διεύρυνσης του φλοιού του ωκεανού με αποτέλεσμα την έκκληση των λαβών της ομάδας του Διαρίζου, σχηματισμός της φασούλας. Η χημική σύσταση των λαβών αυτών είναι παρόμοια με εκείνη των λαβών που σχηματίζουν ενδοκεάνια ηφαιστιακά νησάκια, στην περιφέρεια των οποίων σχηματίζονται υφαλογενείς ασβεστόλιθοι, δηλαδή ο σχηματισμός της Πέτρας του Ρωμιού. Ταυτόχρονα, σε ορισμένες περιοχές μακριά από τα νησάκια, αρχίζει η εναπόθεση πελαγικών ιζυμάτων, η οποία συνεχίζεται και μετά τον τερματισμό της ηφαιστιακής δράσης, ενώ στο περιθώριο της Ηπείρου, νότια της σημερινής θέσης της Κύπρου, συνεχίζεται η εναπόθεση ιζυμάτων ομάδα Αγίου Φωτίου με ηλικία 95 εκατομμυρίων χρόνων. Ο χώρος αυτός προσελκύει εκατοντάδες επισκέπτες καθημερινά, οι οποίοι μαγεύονται από το ειδηλιακό αυτό τοπίο και συναρπάζονται από τις ιστορίες και παραδόσεις που σχετίζονται με την περιοχή. Ταυτόχρονα, απολαμβάνουν τις ομορφιές της φύσης, εξερευνώντας τα μονοπάτια της περιοχής. Αρχίζοντας πρώτα με την παράδοση, ο χώρος αυτός συνδέεται με την Πέτρα του Ρωμιού, του Έλληνα, και κατ' επέκταση με το Ρωμιό ήρωα Διγενή Ακρίτα. Ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας είναι ο γνωστότερος από τους ήρωες των ακριτικών τραγουδιών και πρωταγωνιστής ενός έμετρου αφηγηματικού έργου του 11ου-12ου αιώνα, το οποίο είναι γνωστό και ως έπος του Διγενή Ακρίτα. Σύμφωνα με το μύθο, ο Βασίλειος ήταν ένας από τους Ακρίτες, τους φρουρούς των Βυζαντινών Συνόρων που απέκτησε το προσωνύμιο Διγενής εξαιτίας της εθνικής καταγωγής του. Η μητέρα του ήταν κόρη Βυζαντινού στρατηγού και ο πατέρας του εμμύρης από τη Συρία. Η κυπριακή παράδοση θέλει το διγενή Ακρίτα να παλεύει με το Χάροντα στα βουνά του Πενταδακτύλου, οροσειρά στα βόρεια της Κύπρου, ή να προσπαθεί να προστατέψει την Κύπρο από τις αραβικές επιδρομές. Σε μια τέτοια προσπάθεια λοιπόν, ξερίζωσε με τη χερούκλα του μια τεράστια πέτρα από την οροσειρά και την έριξε προς τα νοτοδυτικά παράλια. Το πέτρωμα του τεράστιου βράχου που βρίσκεται εν μέρη στη θάλασσα και εν μέρη στη ξηρά ταιριάζει με το πέτρωμα του Πενταδακτύλου. Ο ευρύτερος σχετίζεται και με μια δεύτερη ιστορία. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, είναι το μέρος της γέννησης της θεάς του έρωτα και της ομορφιάς, της θεάς Αφροδίτης. Σύμφωνα με το μύθο, η θεά γεννήθηκε από το σπέρμα του ουρανού, όταν τα γεννητικά του όργανα, τα αμελέτητα, όπως έγραψε ο Ησίωδος στο έργο του «Θεογονία», έπεσαν στη θάλασσα μετά τον ακροτηριασμό που του προκάλεσε ο Κρόνος. Έτσι αναδύθηκε στον αφρό της θάλασσας η αναδυόμενη Αφροδίτη. Τότε ο Ζέφυρος την πήρε στα κύθυρα και μετά την έφερε στις ακτές εδώ της Κύπρου. Γι' αυτό και αποκαλείται η Κύπριδα Αφροδίτη. Η θεά Αφροδίτη προστάτευε τον έρωτα και κάθε ερωτευμένο, ενώ η αγαπημένη της ασχολία ήταν να οθεί τους θεούς να ερωτεύονται θνητές. Της άρεσε επίσης να δημιουργεί ένα σωρό πλεκτάνες και να ρίχνει τους θεούς στα δίκτυα του έρωτα και κυρίως το Δία, που κάθε τόσο ήταν αναμειγμένος και σε μια ερωτική περιπέτεια. Και η ίδια, αν και παντρεμένη με τον ύφεστο, δημιουργούσε ερωτικές σχέσεις με άλλους θεούς και αθνητούς. Γνωστό είναι το πικάντικο περιστατικό με το θεό Άρη, που μας εξιστορεί ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Μεγάλος της έρωτας ήταν ο Άδωνης, του οποίου ο θάνατος από ένα κάπρο αγριόχειρο της κόστησε πολύ, αφού σύμφωνα με το μύθο έτρεχε θλιμμένη και έξαλλη στο δάσος. Από το αίμα του Άδωνη άρχισαν να φυτρώνουν τα κόκκινα ρόδα και από τα δάκρυα της Αφροδίτης οι άσπρες ανεμόνες. Ή σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, από το αίμα του Άδωνη φύτρωσαν οι ανεμόνες, ανεμόνε κορονάρια, προμηνύοντας το θάνατό του. Και από κάθε δάκρυ της θεάς που ήταν τόσα, όσες κυκλίδες αίματος του αγαπημένου της, πίτρωσαν τα άσπρα ρόδα. Αφροδίτη, συνώνυμο της ομορφιάς, του έρωτα, της γονιμότητας. Μια λατρεία που έχει τις ρίζες της πολύ βαθιά εδώ στην Κύπρο. Μια λατρεία που ανάγεται στη χαλκολιθική εποχή, τρίτη χιλιετία, προς τη γονιμότητα. Παρατηρούμε ακολούθως μια σύνδεση με τη φοινικική θεά Αστάρτη και στη συνέχεια τη συναντούμε ξανά εμβαπτισμένη στην ανθρωπομορφική θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, όπου και παίρνει τα τελευταία χαρακτηριστικά της. Η λατρεία της Αφροδίτης διαδίδεται χάρη στους Αχαιούς, την εποχή των μεγάλων μεταναστεύσεων, ιδιαίτερα από το 12ο αιώνα π.Χ. Κατά την ελληνιστική περίοδο, 4ο αιώνα π.Χ., εμφανίζονται τα πρώτα γαλματίδια στην Κύπρο που παριστάνουν την Αφροδίτη στη μορφή της γυμνής και καλλίγραμμης θεάς. Η λατρεία αυτή διήρκησε ως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αφού η ισχυρή εξάπλωση του χριστιανισμού δεν άφησε χώρο για παγανιστικές θρησκείες. Η λατρεία της Αφροδίτης ήταν εξαπλωμένη σε όλο το νησί. Η μεγάλη θεά που λατρευόταν στα αρχαιότερα ιερά της Κύπρου, του Κητίου, της Παλεπάφου και της Αμαθούντας, ήταν θεά της γονιμότητας που προστάτευε όλα τα προϊόντα της γης, δηλαδή τα σιτηρά και το χαλκό. Γι' αυτό και εργαστήρια κατεργασίας του χαλκού βρέθηκαν δίπλα από τα ιερά της. Λέγεται πως η Αφροδίτη ήταν ερωμένη του βασιλιά της Πάφου Κινήρα, του αγαπημένου της ιερέα, πλούσιο εφευρέτη των εργαλείων και της μεταλλουργίας. Η Αφροδίτη ονομαζόταν από τον όμηρο Κύπρης, δηλαδή θεά της Κύπρου. Το όνομα του νησιού Κύπρος, που η ετυμολογία του είναι αβέβαιη, έχει δώσει τη λέξη χαλκός σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, Κούπρο στην Ιταλική, Κόπρο στην Ισπανική, Κόπερ στην Αγγλική, Πίβρ στην Γαλλική, Κούπερ στην Γερμανική. Πολλοί οι χαρακτηρισμοί που έχουν δοθεί στη σημαντική θεά. Ο Ησίωδος την ονομάζει Αφροδίτη Κυπρογενναία, γεννημένη στην Κύπρο. Άλλα επίθετα είναι Πότνια Κύπρου, κυρία της Κύπρου, Ακραία, θεά των κορυφών των ακροτηρίων, Ποντία Εναλία, θαλασσινή, Ουρανία, ουράνια, Πάνδημος, θεά όλων, Έγχυος, οπλισμένη, Αφρόδητος, αρσενική Αφροδίτη, μπορούσε να απεικονιστεί με ανδρική μορφή, Αδονέα, που έχει πένθος σχέση με τον κόσμο των νεκρών, Ελεήμων, σπλαχνική, Ισοστέφανος. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχουν ετοιμάσει την πολιτιστική διαδρομή της Αφροδίτης, στην οποία εντάσσονται χώροι και περιοχές που σχετίζονται με τη θεά σε ολόκληρη την Κύπρο. Χώροι που βρίσκονται σχετικά κοντά στην Πέτρα του Ρωμιού είναι η Νέα Πάφος, ο χαλκολιθικός οικισμός της Λέμπας ή η Γερος Κήπου, άλλοτε ο Ιερός Κήπος αφιερωμένος στη Θεά και το Ιερό της Θεάς Αφροδίτης, γνωστό στο Πανελλήνιο, στα Κούκλια, περιοχή της αρχαίας πόλης της Πάφου που είναι γνωστή ως Παλέπαφος. Πολλά επίσης τα φυτά και τα κοχύλια που συνδέονται με την ξεχωριστή αυτή θεά. Μερικά από τα φυτά που υπάρχουν στο νησί και συνδέονται με την Αφροδίτη είναι η άγρια τριανταφυλιά, ρόζα κανίνα, το αγαπημένο για το άρωμα του λουλούδι της θεάς. Η ροδιά, πουνίκα κρανάτουμ, που συμβολίζει τη γονιμότητα και την ευημερία. Η ρίγανη, ορικάνουμ τικτάμνους, που έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Τη χρησιμοποιούσε η θεά για να θεραπεύσει τις πληγές του ήρωα του Τροϊκού πολέμου Ενία. Ο Νάρκισσος, Νάρκισσος Ποετίκους. Ο νεαρός Νάρκισσος αρνήθηκε την αγάπη των νυφών γιατί ήταν ερωτευμένος με το είδωλό του και η θεά τον τιμώρησε μετατρέποντάς τον σε φυτό. Η Μυρτιά, Μύρτους Κομμούνης. Πίσω από τη Μυρτιά έκρυψε τη γύμνια της η Αφροδίτη μετά τη γέννησή της. Η Ανεμόνη, Ανεμόνη Κορονάρια, που συμβολίζει το αίμα του Άδωνη. Η Μουρίκη, Ταμάριξ, που συμβολίζει την ομορφιά και την νιώτη. Μερικά από τα κοχύλια που συνδέονται με τη θεά Αφροδίτη ανήκουν στην οικογένεια των Αστραρτίτε, Καρτίτε, Θυπρέιτε και Βενερίτε. Για όσους αγαπούν την οδηπορία, το τμήμα Δασών έχει εγκαινιάσει το μονοπάτι της φύσης, που συνδέεται με το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4, το οποίο αρχίζει πάνω από το περίπτερο και οδηγεί ψηλά στο σημείο θέας βόρειο-ανατολικά της Πέτρας του Ρωμιού. Το μήκος του μέχρι αυτό το σημείο 2 χιλιόμετρα. Μπροστά από το περίπτερο δημιουργήθηκε υπόγεια διάβαση που οδηγεί με ασφάλεια κάτω στην παραλία, στην Πέτρα του Ρωμιού. Το τμήμα Δασών δημιούργησε επίσης το πάρκο του Ραντίν, σε απόσταση 1 χιλιόμετρο προς τα δυτικά, στο οποίο υπάρχουν πολλές επιλογές για περπάτημα, ενώ μπορεί κανείς να καθίσει απλώς στο παγκάκι και να θαυμάσει τη θέα. Ο χώρος της Πέτρας του Ρωμιού και γενικά οι ιστορίες που σχετίζονται με την Αφροδίτη έχουν δώσει έμπνευση σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, ποιητές και ζωγράφους από την αρχαιότητα ως σήμερα. Ακόμη ο Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης, Σάντρο Μποντιτσέλι, που έχει αποδώσει με τα χρώματα και το δικό του ξεχωριστό τρόπο τη γέννηση της Αφροδίτης, έργο που βρίσκεται στο Μουσείο της Φλωρεντίας. Η τοπική παράδοση υποδεικνύει πάντως πως, εάν κολυμπήσει κανείς γύρω από την Πέτρα του Ρωμιού, τα μεσάνυχτα, με πανσέλινο και τελείως γυμνός, θα κερδίσει την αιωνιότητα και θα μείνει για πάντα νέος.